er búin að kvekja.
Ágæti sveitastjórnar fulltrúar. Ég set fund númer 424 sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 4. maí. Og fyrir fundinum liggja 20 mál. Og það eru af þeim 8 fundagerðir og 11 almenn mál, þar af 3 fundagerðir til kynningar. Nú, ég ætla að hefja dagskrá. Fyrsti liður á dagskrá er fundagerð byggðaráðs, fundur númer 1011 og 13. apríl. Á honum er einn liður, liður 5, reglur frístundaþjónustu fyrir fötlu börn sem verður vísa til liðar 9. Já. Ég biðst afsökunar, það er eitt mál sem að mér láðist að geta hér í upphafi, en ég ætla að bera það undir fundin hvort að fundarmenn séu samþykkir því að við tökum inn fundagerð byggðaráðs númer 1013 sem var haldin hér fyrir í dag til afgreiðslu á þessum sveitastjórnarfundi. Er einhver sem gerir athugasemdir við að við tökum þá fundagerð hér inn? Ef svo er ekki, þá skoðast það samþykkt og hún kemur hér inn í þennan fund hér síðar á dagskránni. Og nefndarritari náði því. Nú, þá ætla ég að halda áfram það sem frá var horfið með fund númer 1011 frá 13. apríl í byggðaráði og það er mál 5 eins og ég sagði á hann, reglur frístundaþjónustu fyrir fötlu börn sem fer þá í lið 10, ekki 9, eftir breytingu, en ég gef orði laust að öðru leit fundagerð byggðaráðs. Er einhver sem vill tjá sig fundagerð byggðaráðs frá 13. apríl? Ef svo er ekki, þá berja hann hér upp til samþýttar, þeir sem eru samþýtt gefa merki. Hún er samþýtt með 9 atkvæðum. Nú, þá er það fundagerð byggðaráðs frá 27. apríl. Þar eru 2 liðir, það er liður 1, samþykkt stjórn og fundarsköp, breytingar 2022, sem fer í sérlið númer 11 síðar á dagskránni og liður 7 lóðamál útlutunarreglur útlutun lóða sem fer í lið 12. En ég gef orðið laust á öðru leiti fundagerð byggðaráðs frá 27. apríl. Ef það er enginn sem vill tjá sig fundagerð byggðaráðs frá 27. apríl, þá ber ég hana hér upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Nei, ég var að vísa þessu öllu hérna. Þá er fundagerð byggðaráðs frá því núna áðan. Eru þið meðan útprentað hérna?
Voru
ekki fyrst undir nú án?
Nú voru ekki fyrst undir nú án.
Það er
fyrst undir nú án.
Nei, þetta er bókjum þessu.
Ok, ég skal upp.
Þá er hér fundagerð byggðaráðs frá 4. maí sem hún tekið inn með afbreiðum og fundin hér áðan. og þar eru engar vísanir þannig að ég gef orðið laust þá fundagerð það einhver sem vilja tjá sig fundagerð Byggðaráðs frá 4. maí ef svo ekki þá berja hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið að merki og hún samþykkt með nýju atkvæðan Nú þá eru konni lið fjögur sem atvinnu menningar og kynninganefnd fundur frá 13. apríl og ég gef orðið laust þá fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar frá 13. apríl liðu fjögur Ef það engin sem vill tjá sig þá fundagerð þá berja henni upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið að merki hún samþykkt með nýju atkvæðum Nú þá hér næst fundagerð landbúnaðanefndar frá 7. apríl og ég gef orðið laust fundagerð landbúnaðanefndar frá 7. apríl Ef það engin sem vill tjá sig fundagerð landbúnaðanefndar þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið að merki hún samþykkt með nýju Atkvæðum, nú liður 6 landbúnaði nefnd fundur 228 frá 25. apríl 2022 og ég gef orðið laust þá fundagerð ef það engin sem vill tjá sig fundagerð landbúnaði nefnda frá 25. apríl þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið að merki og hún samþykkt samhljóða Nú þá eru komin í lið 7 skipulags og byggingarnefnd fundur frá 13. apríl fundur 431 þar einum lið vísað það liður 8 sem vísað í lið 13 síðar í dagskráni sem eru deplar deiliskipulagsbreyting ég gef orðið að öru leiti laust fundagerðs skipulags og byggingarnefndar Ólafur Bjarni
Ég tók að ég tekið þátt í aðfengu
7-4
Og
víkur á fundi Og fórseti getur staðfest að Ólafur Bjarni Haraldsson hefur vikið úr sal Ég gef orðið laust á öru leiti fundagerð skipulags og byggingarnefndar 13. apríl ef einhver vill tjá sig hana annars gef ég annars bara berja hann í rutti samþýttar þeir sem eru samþýtt gefa merki og hún samþýtt með nýju greitu atkvæðan en Ólafur Bjarni Haraldsson Óskar bóka að hann siti hjá undirlið 6-4 Brautarholt umsóknum landskipti tekur ekki þátt í afgreiðslunni og vekafundi og aftur staðfestir fórsetið hann vekafundi og þá eru við komin hér í lið 8 sem skipulags og byggingarnefnd fundur frá 27. apríl 2022 fundur 432 nú þar nokkrum liður vísað í sér lið síðar í dagskráni það fyrst blöndulína 3 umsagnarbeini liður 2 sem fer í lið 14 síðan það sólgarðarlóð liður 4 sem fer í lið 15 og skarðseyri 1 og 2 umsóknum deiliskipulag og byggingareit liður 6 á fundinum sem fer í lið 16 Ég gef orðið laust öðru leitum fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 27. apríl. En það enginn sem vill tjá sig fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 27. apríl. Þá ber ég hana hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykk gefa merki og fundagerðin samþykkt með nýju atkvæðum. Nú þá eru komin lið 9 sem umhverfis og samgöngunefnd. Frá 13. apríl 2022 og ég gef orðið laust þá fundagerð ef það enginn sem vill tjá sig fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 13. apríl þá berjani upp til samþykktar þeir sem eru samþykkjamerki hún samþykkt með nýju greiddum atkvæðum nú þá erum við komin hér í gegnum fundagerðir til samþykktar og komin í liðin önnur almenn mál og þar fyrst liðu 10 reglur frístundaþjónustu fyrir fötluð börn þessu vísa frá 1011 í byggðarráði þann 13. apríl 2022 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað reglur sveitarfélags í Skagafjarðar framkvæmd frístundaþjónustu við fötluð börn lagðar fram Reglur þessar byggja á lögum nr. 38/2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og leiðbeiningum félagsmálaráðuneytisins frá 20. desember 2019 framkvæmd frístundaþjónustu. Einnig lagði fram bókanir félags- og tómstundanefnda frá 300. fundi þann 10. mars 2022 og 178. fundi fræðslunefndar þann 30. mars 2022. Byggðar á samþykja reglurnar og vísar þeir til afgreiðslu sveita stjórnar og ég gef orðið laust þennan lið reglur frístundaþjónustu fyrir fötluð börn lið 10 ef það enginn sem vill tjá sig lið 10 þá berja hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkjamerki og þær reglurnar eru samþykktar samhljóða nú þá eru komin lið 11 sem samþykkt stjórn og fundasköp breytingar 2022 þessu vísa frá fundi byggðarráðs fundi 1012 þann 27. apríl til fyrir umræði í sveitastjórn og þannig bókað lög fram drög að uppfærðir í samþykkt stjórn sveitafélagsins Skagafjarðar Sesselía Árnardóttir lögfræðingur KPMG tók þátt í fundinum undir þessum dagskrárlið með fjarfundarbúnaði. Byggðarráð samþykkti að vísa samþykktinni með áorðnum breytingum til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Ég gef orðið laust þennan lið sem samþykkt stjórn og fundasköp breytingar 2022. Ef það enginn sem tjá sig þennan lið þá berja hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkjamerki. Og hann samþykktur með níu atkvæðum. Nú þá eru komin í lið 12 sem lóðamál, úthlutunarreglur, reglur úthlutun lóða. En þessi vísa frá fundi byggðarráðs nr. 1012 frá 27. apríl til fyrri umræði í sveitarstjórn þannig bókað. Lögðu fram drög að reglum úthlutun byggingalóða í sveitarfélaginu Skagafirði. Byggðarráð samþykkir að vísa reglunum úthlutun byggingalóða í sveitarfélaginu Skagafirði til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Og ef það enginn sem vill tjá sig úthlutunarreglur, úthlutun lóða, þá ber ég hana þar hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkjamerki og samþykkt samhljóða. Nú þá eru komin lið 13 sem deiliskipulag, deplar, þessu vísa frá 431 skipulags- og byggingarnefnd frá 13. apríl 2020 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað. Kollgáta arkitektastofa Óskar fyrir hönd eigenda depla. Fljótabakki EHF leyfi til að gera breytingar og gildandi deiliskipulagi fyrir depla sem meðal annars varða breytingar og byggingarreitum, leiðréttingu landamerkja og lóðamarka til samræmis við frumheimild og fleira. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulagsbreytingun og mælist til þess að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykki breyting á gildandi deiliskipulagi samkvæmt fyrstu málsgrein 43. greinar skipulagslaga Númer 123/2010 og að tillagan verði auglýst samkvæmt fyrstu málsgrein 40. Og fyrstu greinar sömu laga. Ég gef orðið laust depla deiliskipulagsbreytingu. Og það enginn sem vill kveða sér hljós undir þessum lið, þannig ég ber hann hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt þessari breytingu gefa merki og hún er samþykkt með nýju atkvæðan. Nú þá eru komin í lið 14 sem er blöndulína 3 umsagnar beiðni. Vísað frá fundi 432 í skipulags- og byggingarnefnd frá 27. apríl síðastliðin þannig bókað. Fyrir liggur erindi frá skipulagsstofnun þar sem óskaður umsagnar vegna mats á umhverfis áhrifum framkvæmdarinnar við blöndulínu 3. Umsagnar aðilar skulu gefa álit sitt í samræmi við 16. grein reglna nr. 1381 frá 2021 umhverfismat framkvæmda á áallana. Fyrir liggur umbeðin umsókn meiri hluta skipulags- og byggingarnefndar og nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða umsókn vegna blöndu línu 3. Og bókunin er hér áréttuð meiri hluti skipulags- og byggingarnefndar ásamt byggðalista leggur hér fram umsókn sem svar til Landsnet vegna umhverfismats skýrslu dagsett 25.3.2022 um lagningur blöndulínu 3 frá blöndu virkjun til Akureyrar. Þar leggja þeir til að þeir aðal valkostur verði svokölluð kiðaskarsleið án jarðstrengs. Í svarinu leggjum við áherslu á þá línuleið með jarðstreng sem samþykkt er af sveitarstjórn í gildandi aðalskipulagi en sú tillaga sem nú liggur fyrir samræmis ekki gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar. Í svarinu leggjum við sérstaklega áherslu á mikilvægi þess að ráðist verði óháða úttekt á mögulegri lengd jarðstrengja í blöndulínu 3 en það er ekki forsenda þess að auka en það er forsenda þess að aukin sátt náist fyrirhugaða framkvæmd. Við teljum því ekki forsendu fyrir því að taka endanlega afstöðu til tillögunnar fyrir en umræða jarðstrengi komin á hreint og niðurstöður úr þessu kynningaferli liggja fyrir. Álfundur Leifsdóttir, fulltrúi Vinstri grænna og óháðra leggur fram eftirfarandi bókun og ég ætla að ítreka hana hér eftir beiðni frá fulltrúanum og lesa hana hér upp. Nýlega endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar gerir ráð fyrir að blöndulína 3 fari svo kallað Héraðsvatna leið með 3,7 km jarðstreng á þeirri leið. Landsnet taldi á þeim tíma sem hér á svarta leið var helsti valkostur að möguleiki væri á jarðstreng á línuleiðinni. Nú hefur Landsnet kynnt aðal valkost sinn, kiðaskarsleið, en samkvæmt umhverfismat skýrslu er ekki gert ráð fyrir neinu jarðstreng á línuleiðinni, meðal annars með þeim rökum að jarðstrengur falli ekki að stefni stjórnvalda lagningu raflína. Að mati VG og óháðara eru forsendur fyrir lagningu blöndulínu 3 brosnar. Annars vegar þar sem valkostur Landsnet samræmist ekki aðalskipulagi sveitarfélagsins og hins vegar þar sem engin áform er jarðstreng á línuleiðinni. Jarðstrengur er forsenda þess að sátt náist við íbúa og landeigendur lagningu línunar en VG og óháð hafa lagt mikla áherslu á að lagning línunar verði í semestri sátt við íbúa og landeigendur. VG og óháð fara enn fram á óháð að háða úttekt og lengd jarðstreng á blöndulínu 3. Svo mörg voru þau orð. Ég gef þá orði laust lið 14 sem blöndulína 3 umsagnarbeiðni. Já, fulltrúar VG og óháðara óska eftir því að það verði bókað þau sitja hjá í afgreiðslu þessa liðs. Það er komið inn og það er einhver sem vilja tjá sig þetta, þá berið þetta hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki og þetta er samþykkt þá vantarlega með 7 atkvæðum nema hafi orðið óvænt stefnubreyting. Nú þá eru komin í lið 15 sem Sólgarðaskóli umsóknum byggingarleyfi og breytta notkun. En þessi vísa frá fundi 432 skipulegs og byggingarnefnd frá 27. apríl 2022 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað. Fyrir liggur erindi byggingafulltrúa dags 25.5.2021 þar sem óskað er umsagnar skipulegs fulltrúa með vísan til greinar 242 byggingarreglugerðar 112/2012. Það sem Guðmundur Þór Guðmundsson fyrir hönd eignasjóðs sveitarfélags í Skagafirði sækir byggingarleyfi til þess að breyta notkun sólgarðaskóla sem stendur á lóðinni sólgarðarlóð 1-22-1774 í Fljótum. Meðfylgjandi aðaluppdrættir eru gerðir á veitu og framkvæmdasviði sveitarfélagsins Skagafjarðar að Guðmundi Þór Guðmundssyni. Uppdrættir í verkinni eru 3130, númer A100 til A105, dagsettir 4. maí 2021. Umrætt lóð er í eigu Ríkissjóðs Íslands. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag að framfæri grenndarkynning samkvæmt fyrstu málsgrein 44. greinar laga nr. 123/2010 þar sem framkvæmdin sé í samræmi við gildandi aðalskipulag og að fyrirhugu framkvæmd í samræmi við landnotkun byggðarmynstur og þéttleika byggðar samkvæmt því skipulagi. Ég ekki vorði laust sólgarðaskóla, umsóknum byggingileg og breytta notkun. Ef það engin sem vill tjá sig þennan lið, þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykki á merki og hann er samþykktur með 9 atkvæðum samhljóða. Nú þá eru komin í lið 16 sem er skarðseri 1 og 2 umsóknum deiliskipulag og byggingarreitt. Þessu vísa frá fundi 432 í skipulags- og byggingarnefnd 27. apríl 2022 til afgreiðslu sveitarstjórnar og þannig bókað. Ásmundur J. Pálmason fyrir hönd steypustöðar Skagafjarðar EHF þinglist lóðarhafa lóðarinnar skarðseri 1 og skarðseri 2 óskar eftir heimild þess að láta vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir lóðirnar á kostnað framkvæmdar aðila sem hvert annari málsgrein 38. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Meðfylgjandi vinnuskrá dagsett 25.4.2022 gerir grein fyrir afmörkun skipulagssvæðis sem er 23.163 fermetrar að stærð og er í samræmi við bókun skipulags- og byggingarnefndar að fundi 405 þann 29.4.2021. Skipulags- og byggingarnefnd heimilar að falla frá þeirri gerð lýsingar sem þar er megin forsendur liggi fyrir í gildandi aðskipulagi sveitarfélagsins 2020-2035 samanber ákvæði 522 skipulagsreglugerðar númer 90/2013 og falli ekki undir lög númer 111/2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þó verði unni mat á líklegum áhrifum fyrirhugaða framkvæmda á valda umhverfisþætti samkvæmt 5.4.1 skipulagsreglugerðar númer 90/2013. Einnig óskað eftir heimild þess að stofna 546 fermetra byggingarreit og lóð númer 1 við skarðseri eins og sýnt er í meðfylgjandi vinnuskrá í verki númer 35-12-0101 dagsett 25.4.2022 reitur í samræmi við fyrirhugaðar tillögur að deiliskipulagi. Skipulags- og byggingarnefnd samþykktir umbeðna byggingarreiti og leggur jafnframt fram við sveitarstjórn að heimila umbeðna deili skipulagsgerð samanber aðra málsgrein 38. greinar laga númer 123/2010. Og ég gef þá orði laust skarðseri 1 og 2 umsóknum deiliskipulag og byggingarreit. Og ef það enginn sem vill taka til máls undir þessum lið þá ber ég hann hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykki af merki og hann er samþykktur samhljóða minni í greittum atkvæðan. Nú, þá erum við komin hér í lið 17 sem er ársreikningur sveitarfélags í Skagafjarðar fyrir 2021 og ég ætla að gefa Sifhúsi Inga Sifhúsinni sveitarstjóra sveitarfélags í Skagafjarðar orðið og fara yfir ársreikningin. Gjörðu svo vel, Sifhús.
Já, forseti, góðir sveitarstjórnarmenn. Undir gögnum ykkar er að finna þessa greinargerð ársreikning 2021. Og hér á eftir eru teknar saman frekari upplýsingar ársreikningin, en að öðru leyti er vísa til ágætra skýringa með ársreikningunum sjálfum og skýrslu endurskoðanda. Ársreikningunum samanstendur á upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og samantekin A- og B-hluta, og sem fyrir þá eru A-hluta aðalsjóður og eignasjóður, en í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, tímatákn EHF og hlutdeild sveitarfélagsins Skagafjarðar í Eyvindarstaða heiði EHF. Og eins og ykkur er kunnugt þá mun þetta breytast á næstunni. En ef við lítum á reksturinn, þá eru rekstratekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar semst voru þær á síðasta ári af samstæðan í heild A- og B-hluta 6.702 milljónir króna, og þar að voru rekstratekjur að hluta 5.697 milljónir króna. Rekstrargjöld samstöðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 6.580 milljónir króna, og þar að við að hluta 5.777 milljónir. Rekstranniðurstaða A og B hluta fyrir afskriftur og fjármagnsliði var í ákvæðum 122 milljónir króna, og þar að fyrir að hluta neikvæðum 81 milljón. Afskriftir eru samtals 249 milljón króna, þar af 152 milljónir fyrir A-hlutan. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 351 milljón króna, og þar af eru 279 milljónir króna fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta árinu 2021 er því neikvæð 356 milljónir króna, en rekstrarniðurstaða A-hlutans er neikvæð 417 milljónir. Taka ber fram í þessu sambandi að stóra breytingin í rekstri og ársreikningi sveitarfélagsins Skagafjarðar á árinu 2021 eru breyttar forsendur við útreikning á lífeyrisskuldbindingu sem kynntar voru á vef fjármála og efnahagsráðuneytisins 22. desember síðastliðnum að fengnum tillögum frá Félagi íslenskra tryggingastærfræðinga. Þessar breytingar hafa miklar hækkanir í för með sér fyrir flest sveitarfélög landsins og er sveitarfélagið Skagafjörður engin undantekning þar á, en hækkun lífeyrisskuldbindinga fyrir samstæðina í heild nemur 456 milljónum króna og 419 milljónum króna hjá A-hluta. Forsendur breytinganna hjá ráðuneyti og félaginu eru hækkun launavísitölu sem Hagstofan reiknar, breyttar forsendur lífaldur og hækkandi hlutur launagreiðanda í lífeyrisgreiðslum. Ef þessar breyttu reglur hefðu ekki komið til á síðasta ári eða í lok síðasta árs og lífeyrisskuldbindingar hefðu verið í samræmi við fjárhagsáætlun ársins 2021, þá hefði rekstrarniðurstaðan verið í ákvæðum 10 milljónir króna hjá samstæðinni en neikvæðum 76 milljónir hjá A-hlutanum. Þannig að þetta er mjög mikla breytingar sem þetta hefur fyrir með sér. Annar mikilvægur málaflokkur sem sveitarfélögin sinna eru málefni fatlaðs fólks sem þau tóku við þjónustu af frá ríkinu árið 2011. Ríki veitti þá ákveðna tekjustofna auk þess sem framlögur jöfnunarsjóður sveitarfélaga eru ætlu til að standa straum af rekstri þjónustunar. Raunstaðan er sú að þetta er fjarri lagi. Þetta hafa verið aðeins breytingar ár frá ári og ég held að það sé bara eitt ár sem við verum í ákveðan rekstur en annars svona ekki mikið neikvæðan. En það var mikið breyting á milli áranna 2020 og 2021. Þannig að á síðasta ári þá urðum við að taka okkur 151 milljón króna af rekstrakostnaði umfram tekjustofna og framlega síðasta ári, og þetta hefur auðvitað mikil áhrif á ársreikning síðasta árs. Er þar umræða aukningu á halla á málaflokksins 127 milljónir króna á milli ára, en ef við lítum á halla málaflokksins á landsvísu þá hafa komið fram tölur sem segja það að hallin á landsvísu hjá sveitarfélögum landsins í heildsinni sé líklega 13-14 milljarðar króna, og það er ljóst að ríkið þarf að taka sig verulega á í því að fjármagnamálaflokkin er ekki illa að fara hjá sveitarfélögunum eða viðkvæmum notendum þjónustunar. Ef við förum yfir efnahagshlutann, þá voru eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar í samstæðinni árslok 2021 samtals 11.683 milljónir króna, og þar að voru eignir að hluta 9.336 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2021 samtals 8.584 milljónir, og þar af hjá A-hluta 7.704 milljónir. Langtíma skuldir námu 5.416 milljónum króna hjá A- og B-hluta, auk 540 milljón króna næsta ársafborgana. eigið fé nam 3099 milljónum króna hjá samstæðinni í árslok og eigin fjár hlutfall 26,5%. En af þessari tölu þá nam eigið fé A hluta 1631 milljón og eigin fjár hlutfall þar er 17,5%. Lífeyrisskuldbindingar nema semst núna í árslok 2021 1611 milljónum króna og hækkuð á árinu 456 milljónum króna netto vegna hækkunar launa ásamt breyttum forsendum væntan lífaldur þeirra sem fá greiddan lífeyri samkvæmt nýrri reglugerð sem var sett undir lok síðasta árs. Og þá förum við yfir í sjónstreymið. Veltufé frá rekstri á B-hluta var 458 milljónir fyrirgefið og þar að við veltufé frá rekstri A-hluta 255 milljónir. Handbært fé frá rekstri samstæðunar 538 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar námu á árinu 2021 786 milljónum króna og þar að fjárfestingar í varanlegu og rekstrafjármunum 834 milljónum. Afborganir og skuldbreytingar langtímalána voru 919 milljónum króna, handbært fé nam 365 milljónum og tekin voru ný langtímalána að fjárhæð 1318 milljónum króna. Ef við förum yfir í reksturinn aðeins nánar og horfum á samanburð á milli ára á helstu stærðum sem lúta rekstri þá er breytingin nokkur og það er þarna í greinargerðinni tafla 1 sem sýnir rekstrarniðurstöðu áranna 2010 til 2021 og hlutfallslega breytingu og þið sjáum að rekstratekjur hækka 6% hjá samstæðinni en rekstragjöld hækka á sama tíma 14,2% og þar er kom aftur fram þessar óvæntu hækkan á lífeyrisskuldbindingum. En ef hækkunin hefur verið samræmi áallun þá hefur rekstrargjöldin hækkað 8,1%. Svo hækka fjármagnsliðir og það er skýringin alltaf hækkuð verðbólga árinu 2021 og svo voru breytingar á kjarasamningum. Þegar hortið til rekstrar útgjalda þá er vert að geta þess að laun og launatengdu kostnaður eru auðvitað langstærstu kostnaðarliðirnir nú sem fyrr. Hjá samstæðinni allri þá hljóðuðu þessi kostnaðari liður upp á 3.915 milljónir eða sem nemur 58,4% af samanlögum tekjum samstæðunar. Þetta hlutfall hækkaði þannig nokkuð skart á milli áranna 2020 eða 2021 eða 1,9% stig sem er samt aðeins lægra en var á milli áranna 2019 og 2020. Sambærilega tölu fyrir A-hluta eru að laun og launatengdu kostnaði þar var 3.696 milljónir króna eða 64,9% af heildartekjum A-hluta og þetta hlutfall hefur ekki verið hærra síðan árið 2017 þegar hlutfall var bara mjög sambærilegt, tæp 65% sem skýrðist á að einskiptis uppgjöri við lífeyrissjóðum brú. Og í töflu 2 sjáum við samanburð á þessum kostnaðaliðum fyrir árið 2010 til 2021 á samstæðinni heild. Ef við förum yfir rekstur málaflokkana sjálfra og ráðstöfum skatttekna í A-hlutanum þá er vert að skoða hvernig þessu er ráðstafað. Skatttekjur eiga standandi rekstri samkvæmt þessum almenna ramma sem sveitarfélögum er sniðinlegum samkvæmt. Ef við horfum á töflu 3 þá er hún mjög sambærileg töflu í skýringu 24 á blaðsíðu 28 í ársreikningum og við horfum samt í okkar töflu aðeins lengra aftur, þetta er samanburður 10 ára áranna 2012 til 2021. Kostnaði við útgjalda stærsta málaflokki nú sem fyrr, fræðslu uppbyldismál, hann fer aðeins hækkandi sem hlutallar skattekjum á milli ára og þetta hlutallar hefur aðeins sveiflast. Áranna 2012 til 2017 var það oft frá 49 til 60% en lækkaði svona í kjölfar líka þess að við tókum yfir málaflokk fallara eingöngu undir okkar væng sem leiðandi sveitarfélag. Þannig að þetta hefur lækkað núna þangað til síðsliðin 2 ár þegar það hefur aðeins hækkað á ný. Og mikil hlutfallsleg lækkun á milli árum 2015 og 2016 það er eins og ég segi vegna þess að tekjur vegna máluna fallast fólks voru færðar sem skattekjur frá árinu 2015 en voru áður færðar sem aðra tekjur. Launakostnaði félagsþjónustu jókst einnig á árinu 2016 vegna þess að yfirtöku á málunum fallast fólks og síðan 2016 hefur hlutu félagsþjónustu farið vaxandi sem hlutfall af skattekjum en hlutfallið stendur núna í stað á milli ára. Það er eilítil hlutfallslegur hækkun á milli ára í málaflokkum brunamál og almannavarna, umhverfismálum, sameiginlegu kostnaði og fjármunatekjum og fjármunagjöldum en aðri málaflokkar standa hlutaslega í staði eða lækka eins á milli ára. Og þá eigum við þetta einu sinni enn eftir að nefna mikla hlutaslega hækkun lífeyrisskuldbindinga, en hlutallið þar fer úr 2,2% í 8,7% á milli áranna 2020 og 2021. Á síðustu árum þá höfum við reynt að gæta að sem í rekstri sveitarfélagsins og við höfum reynt að draga úr svona ýmsum rekstraþáttum þar sem ekki beinlínis grunnþjónustu að ræða, samhliða því sem það hefur verið lögð áhersla á standa vörðum lögbundna þjónustu. Árið 2020 var svolítið sérstætt eins og við munið eftir út af COVID-19 heimsfaraldrinum. Hann hafði auðvitað einhver áhrif á árið 2021 en þau telast ekki veruleg. Sem kunnast er þá að sveitarfélögum landsins tímabundið veitt heimild til að víkja frá skulda og jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga til ársins 2025 vegna koronaveiru faraldursins og þótt ársreikningarnir fyrir árið 2021 endurspeglist af mikilli hækkun lífeyrisskuldbindinga sem við ættum ekki þurfa að horfa upp á aftur með viðlíka hætti á næstu árum, þá er samt nauðsynlegt út af þessari viðmiðun að við gætum áfram skynsamlegs aðhalds í sjálfu rekstri sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að ná ekki aðeins góðir í rekstraniðurstöðu samstæðinni heldur einni jafnvægi í rekstri aðhlutans, þessari grunnþjónustu. Og með því er unnt að skapa áfram tækifæri til fjárfestinga í innviðum og viðhaldi án þessa skuldsetning sé aukin. Ef við förum í það að horfa á milli fjárhagsáætlunar með viðauka og berum það saman við rauntölur, þá sést glögglega að flesti málaflokkar hafa staðist fjárhagsáætlun býsna vel. Hjá aðalsjóði má sjá að stærstu málaflokkanir, fræðslu uppbyldismál og félagsþjónusta, þau eru með frekar lítil hlutfallslega frávik. Lífeyrisskuldbindingar fara hlutfallslega mest fram úr áætlun og þar eftir koma skipulags- og byggingamál, umhverfismál og umferðar- og öryggismál. Og þetta er auðvitað endurspeglað svolítið áherslum okkar á þessu kjörtímabili. Aðrir málaflokkar aðalsjóðs eru ýmist mjög nærri áætlun eða nokkur undir henni og þá er það líka gleðilegt að skatttekjur voru nokkuð umfram áætlun sem nemur 72 milljónum króna. B-hlutastofnunum voru flestar þokkalega reknar og heildar ákoman þar var jákvæðan 61 milljón króna og þar muna mestum tekjur sem voru umfram áætlun hjá Hafnarsjóði og það var líka þokkalega ákoma hjá Fráveitu og Vatnsveitu en ákoman var hins vegar neikvæð hjá Hitaveitu og félagslegum íbúðum og umfram það sem áætlun gerði ráð fyrir. Til nánari greiningar þá sjáum við í töflu 4 heildar yfirlit um rekstur samstæðunar árin og frávik frá fjárhagsáætlun. Sem fyrir segi þá erum við bundin ákvæðum auðvitað í sveitarstjórnarlögum sem að tóku gildi upp af árs 2012 og þar segir í 64. grein að samanlög heildar útgjöld til rekstrarvegna á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein síðan á hverju 3 ára tímabili ekki herrin sem nemur saman við reglulegum tekjum og þetta er það sem við þurfum að glíma við að standast og hérna horfur eru nokkuð góðar þar í þessum efnum en hérna auðvitað spila þessa lífeyrisskuldbindingar inn í núna síðastliðið ár. Það segi ég aframt í 64. grein sveitarstjórnarlaga að heildar skuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein með ekki vera herrin sem nemur 150% reglulegum tekjum. Frá þessu er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga samkvæmt reglugerð og skuldauppgjör við brú og veltufjármunni og skuldaviðmið hjá okkur semst á síðasta ári var 96,9% hjá samstæðinni ef við drögum frá þessa þættir sem heimilað er. Séu þessi þættir ekki dregnir frá þá er skuldahlutallið sjálft 128,1% hjá samstæðinni. Og svona í niðurlæginu þá gefur ársreikningurinn fyrir ári 2021 glögga mynd af afkomu sveitarfélagsins á því ári. Heilt yfir er rekstur sveitarfélagsins í ágætu jafnvægi en það eru þessi tveir þættir sem að mikið endanlega afkomu að segja og þetta eru bara þættir sem að var erfitt fyrir bæði ykkur stjórnarfulltrúa og okkur sem starfsmenn að eiga við. Langstæsti þátturinn var þessi hækkun á lífeyrisskuldbindingum sem kom 20. desember í kjölfar staðfestingar og reglugerð og hinn þátturinn er rekstur málaflokks fatlaðs fólks og það er fyrst og fremst eins og við segjum tekjuvanda að ræða og það er mjög erfitt að skerða þjónustu sem er lögbundin þannig að við sitjum svolítið uppi með það að því að bera þennan halla þangað til að ríki kemur inn með meiri fjármuni vonandi núna í kjölfar útvittar á málaflokknum á landsvísu. Án sviptinga í þessum tveimur málaflokkum þá hefði rekstur bæði á aðhluta og samstæðunni heilt verið jákvæður sem segir okkur að allur annar rekstur, þessi almenni rekstur sveitarfélagsins sé bara í mjög ágætum horfum. Og að lokum þá vil ég þakka ykkur sveitarstjórnarmönnum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þennan góða árangur sem þrátt fyrir allt hefur náðst þessum almenna rekstri og við veitingu þjónustu við krefjandi aðstæður og síðast en ekki síst að þakka öllu þeim sem lögðu á sig mikla vinnu við gerð ársreikningsins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sifus. Og ég gef þá orðið laust ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2021. Ólafur Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú bara að lesa hérna bókun okkar hjá byggðalistanum. Rekstrarniðurstaða ársins 2021 er því miður neikvæð. Hækkun lífeyrisskuldbindinga hefur þar vissulega mikið að segja. Það er útreikningur sem við sveitarstjórnarfulltrúar höfum ekkert með að gera, kemur ekki fram í sjóðstreymi og hefur raun ekkert með rekstur ársins 2021 að gera. Það sem er hins vegar verra og verður að taka alvarlega er að þó að lífeyrisskuldbindinga verður teknar út úr ársreikningum, þá er rekstrarniðurstaða samstæðunar ekki viðunandi. Jafnframt hækka skuldir og skuldahlutfall, en þetta er þróun sem við þurfum að breyta. Þess vegna hlýtur það að vera eitt stærsta verkefni næstu ára að snúa þessu við, koma rekstrunum í jafnvægi og lækka skuldir. Forgangsröðun framkvæmda verður því enn mikilvægari en það eru stórar framkvæmdir framundan meðal annars í grunn og leikskólum í sveitarfélaginu sem eigi ekki dragast enn frekar á langinn. Það má kannski segja að síðustu tvö ár hafa verið strembin í rekstri sveitarfélagi um allt land en það er samt hlutverk okkar sveitarstjórnarfulltrúa að bregðast við breyttu ástandi. Það verðum við að gera og gera það þannig að það skerði sem minnst þjónustu íbúa. Að lokum vil ég þakka starfsfólki og sveitarstjóra fyrir sína vinnu við gerð ársreiknings fyrir árið 2022. Takk. Og vindi þetta rita Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna í Haraldóttir.
Takk fyrir þetta Ólafur Bjarni, Álfhildur, Lífsdóttir, þú svo vel.
Takk forseti, kæru sveitarstjórnarmenn. Ég er með bókun sem hljómar svo. Margt hefur gengið vel í Skagafirði þrátt fyrir COVID. Atvinnustig verið gott og fyrirtæki hér aðeins út í velgengni sem skýla sér einnig í sveitarsjóð. Umsvif hafnarinnar hefur aukist með tilheyrandi tekjum en skuldastaðan er þó varhuga verð. Ekki síst vegna nýra útreikninga enn meiri lífeyri skuldbendingar vegna hækkandi meðalaldurs. En á sama tíma og aukin slaki hefur verið gefin á skuldastöðu sveitafélaga vegna COVID, það verður samkvæmt samkomulagjum afkomið markmið sveitafélaga, hækkun skulda að stöfðast fyrir árslok 2026 og halli og heildarafkomið sveitafélaga fari það úr 0,7% af vergri landsframleiðslu niður í 0,2% árið 2026. Það er því aldrei mikilvægur að sína ábyrgan rekstur eins og nú því annars geti þurft að grípa til sérstrekara ráðstafana til að ná settu markmið skuldir. Aukin skuldasöfnun dregur úr möguleikum sveitarfélagsins til að veita öllum íbúum þess ódýr og góðu þjónustu til framtíðar. Þarft væri til dæmis að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts sem er í lögbundnu hámarki, lækka leikskólagjöld og stefna í áfengum að gera máltíði leik- og grunnskólabarna gjaldfrálsar. Þannig er því sveitarfélagi enn eftirsóknarverðar í búsetu kostur en nýjustu fregnir eru einmitt mesta hlutfallslega fækkun á Norðurlandi vestra á landinu og þar af mest í sveitarfélaginu Skagafirði. Það verður að grípa til aðgera til að snúa þessari þróun við. Er því aldrei mikilvægur en nú að gæta ráðdeildar og forgangsraða með hagsmunni í búa leiðaljósi, lágmarka álögur sem lenda á herðum í búana og gerum leið sveitafélagi eða góðum búsetu kosti til framtíðar. Við viljum þakka starfsfólki í sveitafélagsins fyrir góða vinnu og þökkum við sérstaklega gott samstarfið Sifus Inga sveitarstjóra. Og undir þetta rita Álfhildur Leifsdóttir hér stendur og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir fyrir hönd VG og Háðra. Takk.
Takk fyrir þetta Álfhildur. Gísli Sigurðsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég með bókun frá meirihluta sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og þakka Sigfúsi fyrir hans greinagerð og það sem hann dró fram í því sem eru náttúrulega ástæðu fyrir hvernig staðan í ársreikningi sem breyting á lífeyrisskuldbindingum og málefni fatlaðs fólks og svo er líka hérna kannski benda fólki á að hérna í upphafi COVID þá vorum við með aðgerðaáætlun um viðspyrna vend og hvað sem það hét hjá okkur um niðurfellingu þjónustugjalda og standa með íbúðunum og auka framkvæmdir þannig að það var ákvörðun sem við tókum öll allan tíma að fara úti en bókunin hljóða svona ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2021 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Erum að ræða síðasta ársreikningin sem núverandi sveitarstjórn skila frá sér og síðasti ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir heilt rekstrarár en í lok þessa mánaðar tekur formlega við nýtt sveitarfélagi í sameinuðu sveitarfélagi alla Skagafirðinga. Heilt yfir gekk rekstur sveitarfélagsins Skagafjarðar vel á árinu 2021 og rekstur flestra málflokka og stofnana í nokkuð góðu jafnvægi. Óvænta breytingar urðu hins vegar í lok síðasta árs sem hefur áhrif til mikilla hækkun á lífeyrisskuldbindingum og litar sú mikla hækkun afkomu til að hluta á samstæðunni heild. Rekstarniðurstaða er þannig neikvæm við 356 miljónir hjá samstæðinni og 417 miljónir hjá að hluta. Ef hækkan lífeyrisskuldbindinga hefði hins vegar í takti fjárhags áætlun ársins hefði samstæðan skilað 10 miljónir í rekstar aðgang en aðhlutin hefur verið neikvæður 76 miljónir. Önnur stór breyting í rekstir sveitarfélagsins á milli ára er sá halli sem orðin er á málflokki fatlaðs fólks. Halli á rekstir málflokksins sem var 24 miljónir hjá sveitarfélagsins fyrir árið 2020. En á síðast ári var hann konið 151 miljón. Erum að ræða málflokk sem erfitt er að hagræði í án þess að ganga á lögbund og þjónustu og rétt notendana þannig að það er fyrst og fremst tekju vanda að ræða. Standarvonir til að ríkisvaldi leiðrétti sinn framlög á árun 2022 sem kemur til með að hafa mikil jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Fjárfestingar voru mikla hjá sveitarfélaginu á síðasta ári og námu fjárfestingar hefingar samstæðan 876 miljónum og fjárfestingar í varalögu rekstarfjármum námu 834 miljónir. Til að setja skuldastöðu sveitarfélagsins í betra ljós og samhengi má benda á að þetta ekki sveitarfélag 12 ára greiðra skuldina niður ef ekki yrði framkvæmt á sama tíma. Árun eftir efnahagshrun hefði það tekið um 30 ár að gera sveitarfélag skuldlaust. Skuldahluta samstæðan er 128,1% en ef dregið frá þar sem heimilt er samkvæmt reglugerðum um skuldaviðum samstæðan þá er 96,9% sem er langt undir þeim mörkum sem sveitarfélag með sett. Þrátt fyrir hinn að framangreindu tvö óvenjuleg frávík í rekstri sveitarfélagsins á síðasta ári þá er staða þess sterk. Sveitarfélagið veitir öflu og góða þjónustu, almennilega gjaldskrár breytingar á kjörtímabilinu hafa verið langt undir verðlagsþróun og þar með nokkra raunlækkun að ræða. Mikla fjárfestingar hafa jafnframt verið á kjörtímabilinu og grunnviðir samfélagsins eru styrkir. Íbúum hefur fjölgað, mikið hefur verið íbúabyggingar og grunnur lagður enn frekar útlunir lóða í þéttbýliskjörnum hérhansins með aðalskipulagi sveitarfélagsins og mikill deiliskipulagsvinnu á kjörtímabilinu. Endurspegla þetta vel í miklum gatnagerðar áformum árum 2022. Aðkoma sveitarfélagsins var einnig góð á kjörtímabilinu eða jákvæð 161 miljón síðan litið til þess í heild. Sveitarfélagið stendur því sterku fótum og hefur verið vel í stakk búið til að takast á óvænt atburði eins og heimsfaraldur koronaveiruna, hamfara veður og fleira. Þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem lögðu hönd á plóginn við gerð þessa ársreikning eru farið að kæra þakkir. Stöðuleiki í rekstrinum er undirstaða fyrir áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins. Það er verkefni okkar, kjörnuna fulltrúa, sama hver flokk þeir eru, að viðhalda þeim stöðuleika og sækja fram fyrir Skagafjörð. Undir þetta ritar
hlutur á sjálfstæðsflokks og framsóknflokks.
Takk fyrir þetta Gísli. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið ársreikningur Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2021? Ef svo ekki þá ber ég ársreikningin hér upp þeir sem eru samþykk hér að merki. Og hann er samþykktur með nýju atkvæðum. Nú þá kemur hér í lið 18 sem er aukaþing SSVF 21. júní 2022. Þetta mál er til kynningar hér. En samkvæmt grein í grein 2.1 í samþykktum SSVF skal það ár sem sveitarstjórnar kosninga fara fram halda aukaþing þar sem fram fyrir kjör nýrra stjórnar á samt kynningu og starfsemi samtakana fyrir nýja sveitarstjórnarmenn. Skal þingið haldið sem fyrst að afloknum kosningum og eigi síðan 15. júli. Stjórn SSVF hefur ákveðað aukaþing skuli haldið 25. júni 2022 og falið framkvæmdastjóra samtakana tilkynna sveitarfélögum dagsetningu þingsins og óskeftir því að tilnefningu fulltrúa verði lokið eigi síðar en 7. júni og hefja undirbúning þings. Þetta er hér með tilkynningar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki þá eru hér að ég lokum þrjár fundagerðir til kynningar í lið 19, 20 og 21. Það eru skagfiskar leiguíbúðir, fundagerðir heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra og fundagerðir sambands íslenskar sveitarfélaga. Er einhver sem vill fá að taka til máls undir þessum fundagerðum? Ef svo er ekki, þá er dagskrá fundarins tæmd og ég þakka kærlega fyrir fundin og segi honum slitið. Takk fyrir.
Thank you.